зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Собранието ја отфрли интерпелацијата за Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Македонија е транспортно изолирана земја, се жалат стопанствениците. Сали Бериша вели, извештајот за шверц со човечки органи од Косово е лажен. На почеток временската прогноза. Времето ќе биде претежно облачно и студено со повремен снег, особено во јужните и источните делови. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Температурата ќе се движи од минус 7 до 1 степен. Во Скопје слично време со температура до минус 3 степени. Продолжуваме со вестите. Собранието доцна синоќа ја отфрли интерпелацијата за Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, што ја поднесе опозицијскиот социјалдемократски сојуз. За разрешување на Министерката гласаа 16 пратеници, а 60 беа против. Опозицијата побара разрешување поради наводен криминал во Министерството поврзан со проектот Скопје 2014. Владеачкото мнозинство ги отфрли обвинувањата и даде подршка за работењето на Канческа-Милевска. Албанскиот премиер Сали Бериша го смета за лажен и неоснован извештајот на Дик Марти од Советот на Европа во кој се тврди дека косовскиот премиер Хашим Тачи бил водач на криминална група што се занимавала со трговија со човечки органи, дрога и оружје. Обвинувањата за трговија со човечки органи за прв пат во 2008 година ги изнесе поранешната главна обвинителка на Хашкиот трибунал Карла Дел Понте. Таа соопшти дека ја истражувала и така наречената жолта куќа на северот на Албанија под сомнение дека се користела како клиника од каде што се продавале органите на околу 300 заробени Срби во Косово. Американскиот Сенат денеска ја почнува дебатата за новиот договор за намалување на нуклеарното оружје со Русија. Вчера со 66 гласови за и 32 против, Сенатот одлучи да почне процесот за ратификација на новиот договор за намалување на стратешкото оружје, односно новиот старт. Председателот Барак Обама изјави дека ратификацијата на договорот е врвен приоритет. Сепак, републиканците изразуваат загриженост дека договорот ќе ограничи ракетната одбрана на Соединетите Држави. Британскиот суд денеска ќе одлучи дали да го ослободи од притвор со кауција основачот на интернет страницата Wikileaks Джулијан Асанч. Понизок суд во вторникот одлучи да го ослободи Асанч со кауција од 200.000 фунти, но тој остана во притвор откако обвинителството најави дека ќе се жали. Шведска го бара Асанч за сексуален престап. Неговите поддржувачи велат дека обвиненијата се политички мотивирани. Рускиот премиер Владимир Путин денеска одговара на прашања на руските граѓани на телевизиска емисија што се претвори во годишен настан. Се очекува Путин да го потенцира закрепнувањето од економската криза и економскиот раст од 3,8% во 2010 година. Според најавите, мали се шансите Путин да сигнализира дека повторно ќе се кандидира за председател во 2012 година.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Домашните стопанственици се незадоволни од авионскиот, железничкиот и камионскиот транспорт. Тие велат дека Македонија нема услови за транспортно поврзување со светот, а и оние што ги има се многу скапи. Деталите ги има Александар Пешев.
Македонија е транспортно изолирана, се жалат стопанствениците, додека во земјава представници на пристаништа ги презентираат своите услуги на македонската бизнис заедница, од фирмите се жалат дека поврзувањето на Македонија со пристаништата и воопшто со светот е прескапо.
Ние не сме задоволни од транспортните решенија на Македонија. Македонија е транспортно изолирана земја. Кога го зборувам, мислам на авиосообраќај, на железницата, на бродскиот и на камионскиот сообраќај.
Вели Мирче Чекреджи од Сојузот на стопански комори. Потребно е да се создадат коридори до пристаништата во Бар и Бургас, вели тој, и продолжува со забелешки за железничкиот сообраќај.
Треба да се вклучи во системот на европските железници, да можат малите и средни предпријатија да го користат многу почесто него камионскиот, затоа што во принцип железничкиот треба да биде со пола цена од камионскиот транспорт, а денеска тоа не е така.
Дополнителни проблеми за македонските увозници и извозници им создава состојбата во соседна Грција. Деновиве поради протести и штрајкови, Солунското пристаниште беше блокирано. Извршниот директор на бугарското пристаниште Лом, Константин Костадинов, вели дека цените кои тие ги нудат за поморскиот сообраќај се поволни. Запрашан како нивната понуда ќе ги премости инфраструктурните проблеми за поврзување на Македонија со Бугарија, Константинов одговара.
Продолжената маршрута преку Југославија доста ја зголемува цената, а со тоа и загубите од превозот кон Македонија. Согласно статистиката, за Македонија се интересни две бугарски пристаништа во Бургас и Лом поради најниските патни расходи. Мислам дека во тој правец со изградба на железничка врска ќе се намалат трошоците.
Бугарија не може комплетно да ја замени врската со Солунското пристаниште, посочува Карлос Мајсек од групацијата на шпедитери при Стопанската комора на Македонија. Сепак пристаништата Бургас и Лом се добра алтернатива, додава тој, но проблемот е во инфраструктурата во Македонија.
Кога имате транспорт со железница, вие ќе можете да ја донесете стоката од пристаништето до Софија, после од Софија до Скопје имате голем проблем заради тоа што коридорот 8, поготово железничкиот, е неизграден, железничката пруга со Бугарија ја нема. И вие сте должни од Софија да одите на Ниш, од Ниш надоле и ги зголемувате транспортните трошци за околу 120 до 150 км и тогаш веќе конкурентските цени се веќе во прилог можеби на камионскиот превоз и веќе математиката, поготово за масовни товари, се уништува, се намалува.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Прилеп на работна екзистенција живеат околу 4000 семејства кои се корисници на социјална помош. Меѓу нив е и Вера Димеска, која вели дека нема пари за храна и грејење. Неодамна нејзиниот брат Јован Ангелов умре од студ во својата куќа, која предходно беше уништена од пожар. Моника Талеска.
53-годишната неготинчанка Вера Димеска со години во Прилеп ја живее својата тажна судбина. Без работа, со многу разочарување и тешки удари кои ги нанел животот, без денар и визија за својата иднина, во страф и страдање го живее секој момент. Секој ден тропа од врата на врата посети институции за да, како што вели, се смилува некој да ја вработи колку да заработува за леп, за да купи некој кубик дрва, да не смрзнува дома барем внучето. Нема пари да си купи средства за хигиена. И се појавила некоја алергија по телото, вели не знае ништо е, никако ќе се лечи, зашто нема пари ниту да појде кај лекар, ниту пак да купи лекови. Гневна на животот, на системот, кој што вели не идева шанса да живее, таа со солзи во очите ја раскажува својата тешка и кобна судбина.
Мене институциите ме шетат и јас сум многу изгорена како родител. Мојата судбина не е лесна. И сите институции ги преврти и немам леп. Сега имам 4-годишна внука, што тоа страда за леп и за млеко.
Се жали Димеска. Таа е другата незина ќерка, која е самохрана мајка, сега плачат и за загубата на незиниот брат Александар Јованов. Тој неодамна смрзна во неговата опожарена куќарка во населбата Рид во Прилеп. Напуштен од сите, од семејството, од близките, од институциите.
А и мојата трасудбина не е парна, за кучињата во Европа водат рачун, за мачките, а не па за луѓето.
Не само за себе, Димеска барала помош од институциите и за својот брат, но вели без успех.
Од социјалното му викаа не си за ваму, не си за таму, го прчаа у Бардовци, го прчале ваму, го прчале таму.
И соседите на Јованов тврдат дека бил целосно напуштен од сите. Веле, се е добар еден месец, кога е опожарена неговата куќарка, тој некако живеел. Но по пожарот се смрзнувал од студ по пласаниот дом. Без врати и прозори, без никаква топлина, без ничие пријателство и топол збор.
Понекој што ќе му давав јадење и то. Друг никој апсолутно не му даваше ништо, значи.
На кревето така лежи, не е тоа креве, тоа само одалиште, партали собрани.
Велат соседите Блага и Драган Трајкови. Во Прилеп живеат на работ на својата екзистенција околу 4000 евидентирани семејства корисници на социјална помош. Но реалната бројка е многу поголема. Многу граѓани го изгубиле законскиот основ за користење социјални пари, но тие не се ниту вработени, ниту побогати во однос на минатата година. А и тие што се корисници на социјална помош тврдат дека парите не им стигнуваат ниту за задоволување на елементарните животни потреби. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Годинава туристичкиот интерес за дочек на нова година во Охрид е малку намален во споредба со лани, велат туристичките работници. Тие се надеваат дека ќе привлечат туристи со намалените цени. Охрид годинава ќе штеди и на вечерната забава за дочекот на нова година. Охридскиот градоначалник вели дека парите планирани за музичките звезди ќе бидат донирани за хуманитарни цели. Од Охрид се јавува Нина Кепеска.
Со снежната покривка и шарените светлеви украси во градот што се уште се китени центарот, Езерскиот кеј и периферијата Охрид се подготува за дочекот на новата 2010 година. Иако очекувањата не се најоптимистички, со оглед на целокупната ситуација, сепак за празниците ќе биде посетен најмногу домашни, а ќе има и странски гости.
Охрид стално е атрактивен како дестинација и во лето и во зима, така да и ова година за нова година интересот е доста голем. Нормално е послабо од минатите години за своето си го направи кризата, меѓутоа до сега капацитетите се исполнети негде околу 50%. Хотелите оваа година малце ги намалија цените, аранжманите се движат за дводневен и тродневен аранжман од 100 евра до 210 евра. Рестораните го продаваат дочекот на новогодишната вечер од 20 евра до 50 евра. Веќе гости оваа година очекуваме од соседството, ги има од Бугарија, Србија и Албанија најповеќе, меѓутоа ги има и од Словенија, Хрватска. Ги има и од Грција, ево, повторно почетниците се враќаат.
Вели Олег Маленко, туристичката агенција Виспој од Охрид, што ги продава новогодишните аранжмани. По ниски цени од ланските и до 10 евра нудат ноќните клубови, барови и дискотеки, каде дочекот е од 900 до 1800 денари, а прва јануарската забава во рестораните е до 20 евра. По традиција, како изминатите години, прослава на невеселата ноќ има и под отворено небо на централниот градски плоштад Свети Климент Охридски дење, со Дедо Мраз кој треба да пристигне со Падобран, попладне со програма за младите, а вечерта со музиката на Аренс и Бенд и други групи и млади изведувачи, со можно изненадување и огномет на полноќ. Локалната самоуправа што организира забавата одлучи да не троши многу пари за носење на големи музички естрадни звезди поради кризата и сиромаштијата во која живеат повеќето од граѓаните.
Сепак да биде весело, да биде убаво дочек на нова година, Охрид повторно ќе биде украсен многу убаво. Парите што наместо да му дам за пола сат, за сат време на некого, ќе ги дадеме на социјални случаеви, на околу 200 фамилии, дали средства или поеден пакет храна, за и за нив да биде нова година.
Вели Александар Петрески, градоначалник на Охрид, кој со дочекот на новата година почнува зимската туристичка сезона, што продолжува со Божик, Василица, Стара Нова година и кулминира за празникот Водици и Свети Јован ден од нарибарите. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАП, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Кумановци се жалат дека воздухот во градот е загаден. Велат има повеќе автомобили од што пешаци. Од Центарот за јавно здравје велат дека во последниве две години се вршат мерења на квалитетот на воздухот, но резултатите се уште не се готови. Светлана Античиовчевска.
Во Куманово годишно се регистрираат околу 30.000 патнички моторни возила од секакви видови. Неконтролирано се користат мотори за сечење дрва, мотоцикли се пали огин без притоа да се води сметка за загадување на воздухот. Бучавата на најфреквентните места во градот е висока, но и за тоа се чини никој не води сметка. Здравјето на луѓето се повеќе изложено на најразновидни ризици. Доктор Глигор Манов од Центарот за јавно здравје вели дека последните две години се врши проценка на здравствен и еколошки ризик на хигиенскиот квалитет на воздухот, се следат лебдечки честички, чадот, сулфур, диоксид, јаглен моноксид, олово. Аероседиментот се мери на 4 мерни места во градот, а штетното влијание на бучавата во комуналната средина се врши на 5 места.
Сите тие мерења се уште се предмет на обработка од стручни и експертски тимови во Националниот институт за јавно здравје. На некои фреквентни раскрсници можно е во одредени периоди во зимско време кога е голема влажноста и облачноста да имаме отстапување од оние дозволени.
Вели доктор Манов. Според граѓаните, воздухот не е чист.
Загадено, реко Липковска, реко.
Да, сигурно е воздухот загаден.
Повеќе автомобили него пешаци што има. И се по еден се вози, сиромаштија.
За гасење на моторите на возилата, граѓаните со поделени мислења.
Не можем да се гасам никако. Воздух е загадено многу. И улици се затрпани со скола.
По некои земји, кога возачите стојат на напорите да. И гасат моторите.
А кај нас не, да, тоа да. Издувни гасови. А тие коли со нафта што одат, моторчиња вие засеча. И тоа е чисто загадување, баш многу лошо.
Се одразува ли тоа на здравјето?
Да, еве ја, па не пушам, свет гареш од возил. Ми се суша пустите се.
По обработката на податоците според доктор Манов од Институтот за јавно здравје, упатствата до локалната самоуправа, но и до граѓаните ќе пристигнат, тоа и во заеднички интерес е непотребно да не се загадува воздухот и да се нарушува здравјето, најголемото богатство на човечкиот род. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.